Voice of America. ናይ አርበኞች ግንቦት ሸውዓተ አባላት አመራር ሐተማሊ ካብ ሰብላሌ ሀገራት አዲስ አበባ አብዝአተውሉ ካብ ቦሌ ዓለም ለኸ ማዕርፎ ነፈርቲ አትሒዙ ክሳብ ከተማ አዲስ አበባ ስታዲየም አዝዩ ድምቅ አቀባብላ ተገይሩሎም ነይሩ መለስካቸው አማ ዝለዓኾ ምኒ ኣፍወርቂ ካብ ዝኽተቕርበያ
ኣባላት ኣመራርሓ ኣርበኞች ግንቦት ሸውዓተ ኣብ ስታድየም ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን እቲ ስታድየም ብናይ ቀደም ባንዴራ ኢትዮጵያ ደሚቑ ከም ዝነበረን መዝሙር እውን ይዝመር ከም ዝነበረን ተገሊጹሎም ኣቦ መንበር ግንቦት ሸውዓተ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ መደረኦም ብነዊሕ ጣቂዕትን ደርፍን ይቋረፅ ምንባር እውን ተራእዩሎ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ኣብቲ መደረኦም
ሳንፈልግ ተገፍተን ከምንወዳት ሃገራችን የወጣ ነው በሃገር ውስጥም በዱር በገደሉ የተንከራተት ነው ለሌላ ሳይሆን በሃገራችን ውስጥ
ከይደለና ተገዲድና ካብ ንፈትዎ ሃገርና ዝወፃና ኣብ ውሽጢታ ሃገር ኣብ ብረኻታት ዝተንከራተትና ንካልእ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ምሉእ ነፃነትን መሰልን ዘለና ዜጋታት ኮይንና ምንባር ስለ ዝደለና ጥራይ እዩ ኢሎም ኣለው እዚ ንብሎ ዝነበርና ሎሚ ናይ መብዛሕትኡ ኢትዮጵያዊ ትምኒትን ድልየትን ከም ዝኾነ ሎሚ ብዘየጠራጥር ግልፂ ኮይኑኣለውን ኢሎም ፕሮፌሰር ኣስዒቦም
በብዙ መስኮች በተደረጉ መራራ ትግሎች ነው ዛሬ በመጠኑም ቢሆን የነጻነት
አብ ብዙሓት መዳያት ዝተገብረ መሪር ቃልሲ እዩ ሎሚ ብመጠኑ እውን እንተኾነ ኣየር ነጻነት ከነተንፍስ ዝኽኣልናን ከምዚ ብቓልዕ ብዛዕባ ሃገርና ብሰላም ንምዝርራብን ንምምያጥን ብዛዕባ መጻኢ ሃገርና ብሓባር መኺርና ኣብ ድሌት ህዝቢ ዝተመስረተ ስርዓት ፖለቲካ ንምምስራት ብሓባር ንጅምሮ ዘለና ኢሎም ዋና ፀሓፊ ግንቦት ሸውዓተ ኣቶ ኣንዳርጋቸው ፅጌ እውን ነዊሕ ቃልሲና ገና እዩ ዝጅምር ዘሎ ብሚልዮና ዝቁፀሩ መንእሰያት ስራሕ ሒዞም ተደላዲሎም ተመርዒዮም ወሊዶም ዝነብሩሉ ኩነታት ክሳብ ዝፍጠር ክንቃለሲና ኢሎም ኣለው።